Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston Jukorgu kengashi deputati Dastan Bekeshev poytaxt mersiyasi va shahar kengashidan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonni Bishkekning faxriy fuqarosi unvonidan mahrum qilishni so'ramoqda. Deputat 14-17 sentyabr kunlari Qirg'iziston va Tojikiston davlat chegarasida yuz bergan qurolli to'qnashuv sabab shunday taklif bilan chiqqan. Ma'lumot uchun Emomali Rahmon bu unvonni 1999 yilda Asqar Akayev davrida Feliks Kulov poytaxt meri bo'lgan paytda olgan. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasidagi mojaro. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi chegaradagi vaziyat 14 sentyabr kuni Botken viloyatidagi 3 uchastkada chegarachilar o'rtasida otishma boshlanganidan keyin keskinlashdi. Tomonlar bir necha bor o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishib olganiga qaramay, kelishuvlar har safar muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Qirg'iziston rasmiylari Tojikistonni chegaraga og'ir harbiy texnikani tortib kelishda va Qirg'iziston hududini o'qqa tutishda barcha mavjud arsenaldan foydalanganlikda aybladi. Mamlakat favqulodda vaziyatlar vazirligi to'qnashuv zonasidan 136 ming kishi evakuatsiya qilingani, Botken viloyatida favqulodda holat rejimi joriy etilgani haqida ma'lum qildi. Ayni paytda Tojikiston qirg'iz kuchlarini Tojikiston chegarasidagi qator aholi punktlarini og'ir qurollardan o'qqa tutishda aybladi. Hozirda ikki davlat o't ochishni to'xtatish va qo'shinlarni chegara hududidan olib chiqish bo'yicha kelishuvlarga amal qilmoqda. To'qnashuvlarni yakunlash uchun Qirg'iziston va Tojikiston maxsus xizmatlari rahbarlari protokol imzoladi. Hujjat 3 bandni o'z ichiga olgan. Ikki davlat chegarasida 70 ga yaqin bahsli uchastkada belgi qo'yilgani sababli muntazam ravishda mojarolar chiqib turadi. Umuman olganda 2022 yil iyul oyi holatiga ko'ra mamlakat chegaralarining 972 kilometrdan 600 kilometrga yaqini kelishilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.